Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Монголчуудын Амдэл радио 8.1 үйлгэн дээр сугатарлан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгай 7 нүгрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчүүд радиоон 3 дугаар студиэс хөвгчөлтэй хөнгөн байцгаа сураатаар яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гаргийн яна нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой, Мөгий, Анжига, Гэрлээ, за нойрлогчаар мөсцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар MJ Motors Mongolia, за мөн Silk Feminine Wash Шингэн Саван хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв Рамаас Заллан гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За нөхцөл байдал. Анжига хоёр сонсдог урлагаар маш олон удаагийн Рамаас Залланд өртсөн эсвэл өөртөө ингээд барьцаалагдаад одоо ч хэлбэл кино хүртэл ярьж өгчсэн байхгүй. Одоо ингээд бид дүрийг за энэ нөхцөл байдал заяо. Яг ийм Заллан хийдэг амар том бүлэглүүд. Сая сүүлд 6 уус дамансан 500 хэдэн хүн баривчлаа өстэй тий. Тий
шүү дээ.
За тэгээ яг ийм бүлэглэлд бүгдээрээ баригдцсан заяо. За тэнгуүдээ энэ барих одоо нөхцлүүд нь ингээд чамаг одоо амар өндөр цалинтай ажилд оруулна маруулна маркетинг менежерээр авна мавна гэд бүр ингээд
доллараар
цалинлаг гэрэмэрээ байгуулаад тэгээл чи тэр уусад буулаа толгойд чи хар шуудаа углаал аваа явцсан. За тэгээл ийм газар очицсан. За тэнгуүдээ одоо бидний чинь шууд компьютерээр хар суулгаал одоо Рамаас Заллан хий гэж байгаа аахгүй юу? Одоо өөр тэгвэл алуулна шүү дээ. За. За ийм нөхцөл байдалд орсон баг.
Одоо бид нар бол өөрсдөө хийх юм байна тийм үү?
Тий. Одоо бид нар одоо Рамаас Заллан хийх хүмүүс аахгүй яа тэгвэл хийхээс өөр аргагүй. Яа тэгвэл бид нар ингээ өөрсдөө барьцаалагдаад ал хүзүүнээр утгах тавиулсан. Ална. Оо яг байна. За. Тэгвэл ямар нэртэй Facebook хаягтай болох вэ? Хиний юуны зураг тавих вэ? Яагаад номцгэ?
За би гадаад байгаа шүү дээ тий.
Гэхдээ тэр мэр юур хамаг чиний хаана хамаагүй?
Хана хамаагүй тий. Энэ нөгөө зохиол дээр ингээд нөгөө 100 саяыг оол бусдад зайлж бол эсвэл гэрээс авчир гээд байгаа юм байна тийм үү?
Тийм юм ерөөсөө яриа.
Чи яага хөдлөх давж
байгаа юм бэ? Харин
тий. Йоо ямар хэцүү юм
бэ? Юу?
Араа муу яаж хэлэх вэ?
Чи юу яриагүй хахад хөөдөс жаал өөр юм яриад байгаа юм.
Араа муу яаж
хэлэх вэ? За 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 зураг ямар зураг тавьгсан тий.
Одоо угаасаа
өөртөө ямар нэр өгөх
юм? Кимтэй хийхин зураг тавиад, кимтэй хийхин зураг тавиад
тэр нь яадаг хүн бэ дээ?
Жүжигч, салгах жүжигч юм байдгийн. Тэгэнгүүтээ кимтэй хийхин зураг тавин гоота тэгээд нэрээгээ нэрээ болохоор Миско гэдэг хүн. Миско.
Гэтэ чамаг кимтэй хий гэж бодохгүй бодох юм байна. Залли
гэдэг. Кимтэй хий бүр нэг халтар зураг авчихсан
заяа. Чи кимтэй хий болж залли их гэдэг байгаа мó.
Кимтэй хий гэвэл бүр нэг халтар зургийг тавьчихна. Тэгээд намайг ингээд угаасаж үжичинтэй адилхан гэдэг юм аа. Би ийм ингээд удаад ингээд юм төстөө царайтай гэж өөрөө кимтэй хий гэж хэлэхгүй.
Кимтэй хий гэдэг чинь хэний хөөхт үлээ?
Солонгос үжичин мэт юм аа. Нөгөөний юу штэ? Нөгөөний юу штэ? Хоочингийн шатны нөгөө муухан арддаг хөөхт штэ.
Сонсдог урлаг байгаа штэ тэ нэг бачка Брэд Питт Брэд Питттэй чатлаад. Чи Брэд Пит юу штэ тэ сонс дөрөнгөө шүү байнаар. Чи Брэд Пит маань бүр ингээд бүр ингээ халаа малаанд орж байгаагаа бүр зурга явуулаад. Тэгээ видео кол ихлээр Брэд Пит л байна заяа.
Бүгээр амар.
Тэгээ бүр зөө хамаг юмаа тавьж туугаад тэгээ бүр бас бүх юм болсон ш.
Тий штэ би тэгэхээр яг кемтэй хийгээл зургийг тавиал залхатл кемтэй хийл байж.
За.
Одоо над Рамаас Заллан чи бүр төгөлдөрчөөд одоо ингээд бүр юу яадаг болчихсон
юм гээд
хиймэл оюун ухаанхан ашигладаг
болсон. Чи тэгж кемтэйгээ тавьж агаар харин тий. Зүгээр л сквот нэг айтайхан охины зураг тавихгүй. Энэ анжаарах бол чамаг кемтэй хийж танихгүй. Чиний үгтэй байх уу? Тэгээд анжаарах үгтэй зэлдэг байхгүй. Анжаарах чи цэрт хамт байсан тэрний охин байлаа. Тэгсэн бол
өөр юм бэ? Өөр юм.
Араа хатчих тэдний үе хэмтэй хийг танихгүй. А чиист би хэмтэй хий байна.
За надад л тэд яваач ингээд шууд юм ухаардаг хүн гэнгүүт би санчлаа. Яа үү нөгөө нэг дараа нас нэг юм амарлаг тагнуултай кинон тоглоод идэв штэ тий.
Тимээ тий. Ер нь бол миний чинь нөгөө нэг юу одоо би нөгөө нэгэнтэй гадаад руу ингээд гарцсан юм чинь Монгол энэ үсэл
чи ерөөсөө тий гадаадад гарсан гэж юу өрөвтэй зүг тий орчлоод орчин чи хаанаас ч залих боломжтой аахгүй юу чи чамд яагаад гадаадад гарцаг гэдэг нь тийм чухал агаад байгаа
би тийм
гадаад явж үзмээр байгаа байцаалт тас чабаагүй
тэр нөө гадаад хүмүүс эсвэл өөр хийх гэдэг аахгүй юу бас жоох хаяа гадаад
чабаагүй
чи монголсооч гадаад хүнийг лувэрдэж болно
би бид түр ингэ хар уу өгч байж намжтик баярлаа
ингээ гадаад явлаа
гадаад яв юм уу
чамаг битгий аргаарай
гэдэг би гадаадас залли энэ гэ
ой чамаг орхоо
гэж
Ирээдүйн сайн дураараа явцгаа.
Хил давуулаа шийдчихэж байгаа бол буцаалгүй жаах.
Йоо. Хүр итэг аваа.
Йоо, please come on.
Йоо. Чамаа гадаадд гээл толгойд чинь хар шууд оглоод аваа, хар уу оглоод аваа, ганц зөхөж ухаан алдулаад нэг подуу шиг юмд оруулсан. Чи Монголд оож байгаа мó, гадаад ч байгаа мó мэдгүй. Тэгэл чамд гадаадд гэлгэж гадаадд л гэж бодсон шүү дээ. Гээд чамд тэр гадаад Монголны ямар яг ямар ялгаа.
Гадаад орж оролцож ардж байр нь бодлолтлоо бол та.
Таа за тэгвэл би өөрөө зулааг нэрлэчих.
За Монгол дотроо л нөгөө чи зэлийгэр шийдээ. За за за.
Зулаа.
Мөгий гадаад дүүч гараад чи. Динчи байгаа цагаан байна.
Би нэрээ бодолт төрөөл би нэр өөрийн гадаадын бодолт Монголын бодолт мэдхгүй юм байна.
Тийм
тийм мэдхгүй юм байна.
Би бол олонний танил түүний цаар авахгүй албаар хинч танихгүй гэхдээ гоё царайлаг залуугийн зураг авна. Тий тэгэл надтай юу гэдэл Моника билүүч бичээ сууж байгаа юм тийм.
Би итгэх нь уусна.
Гоё үнэхээр гоё царайлаг зал. Би надтай нэг хүүхэн бичээд
байна. Байж л да мөгий жоохон яриулах хэл да.
Би өөр армаас зэлэнд одоо өртөж байгаа
шүү. Яа Монгол хэл муу мэддэг нэг гоё хүүхэн гээ.
Тэгээ чи хэл гоё хүүхэн. Тэгээ би видео кол хийсэн чи ярьж илээ. Тэгээ манай хоёр яах вэ? Ярьж чадахгүй юм чи.
Нэр яриад байгаа мó.
Нэр яри. Йоо.
Тэгээ цаа чи юу гэж ямар өвчтэй гэж
вэ? Оо хайртай л гэж.
Одоо өвчтэй ярих
болохгүй
юм байна. Би тэгээ нэг мөнгө төгрөг чи өвж авсан юм өгсч. Бити мөнгө яриа одоохондоо
яах вэ? Өөртөө одоо юу яаж та одоо таадах чинь утахгүй ингийн заяо. Цэрэгт нөхөр нь байж байгаа тэгээд насараад тэгээд тэр цэргийнх нь нөхрийнх нь цалин гээд амар их мөнгө амь насныхын даах модал гээд амар их мөнгө авах хэрэгтэй болсон гэж чамд хэлэн зай.
Тийм
үү. Зөвхөн өөрөө өвчин тусна.
Бүр амар мэрэгцсэн байлээ. Би ингээд одоо нэг мөнгөний асуулт нь орж ирэх болоо гэж мөнгө рүү ингээд яриагаа шилжүүлэн гутал. Угүй ээ мөнгө бишээ. Одоохондоо мөнгө бишээ. Чивтэй сэтгэл чухал гэдэл.
Тэгэхээр
тэгэхээр ингэж би нэр үний чивж гэсэн.
За ээж жоохон төвчж хамтран хэлэх чирс тэ дараа хойлоо явъя
тэ. Тэгээ тэгээ тэгээ.
За ёо. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 20 минут болсон. Бүр заллин гэхэд мөдөнсргээд амнал ажиллаад
чаддаг юм.
За манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Хин хамгийн сайн рамас заллилэгч бол чадах вэ? Аадн мөгий, бэдэн анжгаа, бэдэн гэрлээ гэт нэмэн. Энд дээр одоо төрүүлэх хэрэг байна уу да? Мөгий жоо шахаад үгүй.
Ямар ч хамаагүй юм төрүүлчих маарай.
За өөрөж таал угаасаа төрүүлж байгаа шүү дээ.
Йоо. За
мөгс дармас заллигаар бол үнэхээр хуснаа.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар МЖ Motors Mongolia хамтран ажиллаж байгаа. За Английн 100 жилийн төгт MG автомашины брэнд байгаа. Тэгээд Шанхай төгсрөгддөг хэдтийн хамгийн том Saic Motors гэдэг компанид үйлдвэрлэгддэг. За энэ Saic Motors дээр бол герман машин үйлдвэрлэгээрээ дэлхийд угаасаа алдартай. Тэгэхээр Монголын нөхцөлд маш тохирсон шоо шин 2024 оны тэг километр гүйлттэй машиныг үнийн үед та 35, 40, 45, 75, 90, 95, 135 сая орнд худалдаа авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр эдгээр автомашины брэндийг Global Motors компани Монголын зах зээлд импортлж байгаа.
35 сая төгрөг төлөөл тэгээд шууд юу гээд бодлоо. Шууд ингээд
дундгарын жип штэ.
Дундгарын жип.
Дээрээс нь тэг гүйлттэй тий. За тийм үүтэй жишээлбэл би 35 саяын машин авлаа гэхэд доторх тэр нөхөн салон малооныг нас цахиалах боломжтой мэлээ штэ. Би одоо цагаан салонтайг авъя гэдэг ч юм уу тий.
Манайхын
чимгтэйг авъя гэдэг ч юм уу.
Хятад машин гэхлээр л нэг юм нэг мяз яг одоо хятадууд ч сансарт нисэж байгаа нөхтөө. Тэр нөгөө нэг технологи муу 100 байдаг мэдэх чи өнгөрсөн. Эдний машинууд хэчил ингэж байгаа байхгүй юу? Яг ийм нөгөө нэг сайжруулсан ган бүгд ийм нөгөө ган хийц буюу сайжруулсан төмөр бүтцтэй. Тэгээд евро стандартын еврогийн евро няп гэж NCAP гэж нөгөө нэг стандарт байдаг. Тэрнгээр аюулгүй 5 одтой гэж байгаа байхгүй
юу? Тэг. За тэгэл мэдээж бензин зарцуулах баг тэр GDI та гэдэг нь одоо Япон машинууд хүртэл GDI хөдөлгөртэй шүү дээ. GDI гэдэг чинь тий хурдтай хурд гаргаж чадна гэсэн юм бензин баг хэрэглэдэг хөөхгүй. Тий бензин хурдтай машинууч бензин хийдэг гэдэг шүү дээ.
Одоо хүчтэй машин бензин хийдэг гэдэг ойлголт байх
байх. Ба тий GDI чинь тэгж багсгасан. Тий хурд сан авдаг хэрнээ бензин баг хийдэг гэсэн.
За тэгэхээр машиныхаа маркас хамаарад 2WD4AWD4VD хөтлөгчийн төрөлтэй. Тэгэхээр одоо нөгөө урд 2 дугаараа майждаг, 4 дугаараа зэрэг майждаг. Тэнгүүтээ ингээд урдаа хөтлөгчтэй машин ардаа ингээд бүксэн хаяа шарваад байдаг мэдэг гэж хэддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм төрлүүдтэй.
Тэгэхээр одоо манайх чинь цас мастай их болтоор нэг дөрүн талтай майждаг гэдэг юм уу? Тэг их
захаа. Хоосондоо ийм гээд өгдөг шүү дээ.
Аа, яг байна.
Одоо тэгэл одоо миний машинд одоо асы дараа ямар нэг гимтэл гарлаа гэхэд буцаагаа тэднийх өөртөөс мэрэгжлийн инженерийн багтай юм байна. Тэргээд цэцүүлчих юм байна.
За тэгэхээр та шоурум дээр нь очиод машина унж үзээ, дилээд хараад таалья гэх юм бол Баянөтрийн 26 дугаар хороо боёо Хүнүүгийн гудамж Эдү кампус хотхон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дүнжин гар улдааны төвийн ертөнцийн зүгээр яг замынхаа уртал бүр энэ Global Motors-ийн өөрсдийнх нь цэцэрлэг, сургууль, энэ шоурум бүр айгүй том талбайтай газар байгаа заа ёо. За энд очиод үзэж болно. За мөн Гоё Кашмарын үлдэр эсрэг талд Global Motors-ийн шоурум байгаа. Тэгээ борлуулалтын албаныхан тань 9912-7446-9907-7548 гэдэг утсаар холбогдорой. Тэгээд MG Motors Mongolia гэж латинаар өчөж болно. Global Motors гэж криллер өчөж болно. Аль аль нэрэн ч гэсэн та сошиал хаяг руу н орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар MG Motors Mongolia хамтран аялаж байна. Баярлаа.
Баярлаа.
За, Рамас залсуу хэлжилж байна. За, Анжига.
За, би өштөдтэй Анжелина Жолигийн зургийг тавиал Анжелина Жоли гэдэг нэртэй тэгэл зүгээр шилэн.
Яана.
Анжелина Жолигийн зургийг тавиал Анжелина Жоли
гэж
нэрээ өгөөл тэгэ ширлэл дээ.
А, ширлэн гэж юу? А, за, за, за.
Тэгэл Google Translate ашиглаад гарууд руу өстэй нэрээ хус чигэн.
Би за би бол ихтэй те арга барьла арай жоохон муухай юм да гэхдээ яхаа ингээд одоо өөр арга байхгүй би бол эрэгтэй хүн болж өчн
яагаад хүн болж байгаа шиг
яагаад тэр би эмэгтэй хүн ухраас эргүүлээд эмэгтэй хүнийхээ сэтгэл зүг мэдэх байхгүй юу а яах вэ ингээд энэ яаж уярддаг үлээ мэлээ гэдэг нь би мэддэг учраас эмэгтэйчүүд рүү эмэгтэйчүүдтэй танилцсан гэсэн үг байхгүй эрэгтэй хүн болоод за тэгэнгүүтээ мэдээж хамгийн дайжгүй гэсэн тийм олонний танил манил хүний нэр бол авахгүй тэр чинь бол одоо нэг тим юмд бол маш цөөн тооны бүр нэг хөөрхидөө гэмээр хүмүүст хуурднуу гэсэн ш алаг давуу дайжгүй залуугийн дүрд хувраал тэгэл одоо ста цэргийн хүмүүс болдгсон жоо яадаг гэсэн ч жоо те тэгээд ямарч лээсэн тэмүүдэ нэг юм тэтгэртэй гарцсан нэг ингээд хүүхдүүд нь тустаа гарцсан да ялангуяа Америк Америкт нэг тим авганар байдаг аахгүй одоо именэр өөр нэг хийц хүрцэн заяа тэгэл би ямарч лээсэн яаж яж байгаа л дансных нь мэдээллийг аваад тэгэл нөгөө хүмүүстэйгээ за би яг хэдийг болоод өчвөл намайг суллах юм гэж байгаа л тэгэл нэг хүний дансыг хохлон доо тэгээ дараа нардаас нь өөрөө амар их нүгэл хийцэгдээ мэдж байгаа учраас тэгэл өөртөө гандан банд ордогсон жив бурхан минь тэгэл тэрийгээ тэгэл нүлээ цайруулах л бах та.
Манай гэрлээ чи одоо өөрөө яг залилан дөртөө явж байгаа шьт. Нэг Америкаас гэдэг нөхөр холбогдоод залилаа л яваад байгаа шьт.
Ишт болмаа.
Тэрэндээ хайртай гэж хитэх.
Нөгөө тэр хороллоос л бичээд байгаа.
Хороолын нэг фото болсон тэгээ.
Нөгөө тэр хороллоос л бичээд байгаа өөр гэсэн. Гэтэл ма.
Би гэтэл нэрэн гэсэн яг нэрэгтэй хүмүүс амар баг өртдөг гэсэн чинь.
Нэрэгтэй
хүмүүс болохоор амар дэлгэрэхтэй.
Нэрэгтэй хүмүүс бол барагтаал бол өртгөө. Чамд залилдаг хамтан кемтэй химээ.
Өдөр тасаа хэлсэн шүү дээ.
Танддаг нь одоо танддаг нь 87 юм шүү.
Яг бичиж. За за ингээ над руу мөнгө шилжүүлэх. Дас авах шүү дээ.
Юу яриа? Кичнээ таг ухтаа зарцуулла. Яаж байгаа?
Дэг дэг чи. Кемтэй хүмүүс чи хэм билээ?
Чи 100 саяг зэрэг авах гэж байгаа хүн чинь бас нэг зэрэг 100 хүнтэй чадлах байх шүү ер нь.
Би ч гэсэндээ ихтэй яг хүүхдүүд нас те хаяад явцсан одоо ингээ ганцаараа амар хараас тийм бүр яхир царайтай эрэгтэй хүмүүс рүү чинь. Тим хүмүүс чинь цаана зөөлөн байгаа байхгүй.
Ээш дуулмаа.
Чи надаас бол юу ч тодохгүй шүү чи.
Нэг тийм яхир царайтай биш байх гэж бодчих.
Би чи ястаа яагаад шүү.
Нэр чи шулуухан анжигаах их ус. Итгэ. Ноо сайгаа
сайгаа.
Чи мэдээд нь шүү дээ. Тэгэл бичээлээ. Тий. Худлаа яхир царайлж байгаа заяа. Дотороостой баярлцлаг үү.
Яа на хоёр байгаад.
Тэгэл удаа ч гээд пүрүүсэл зүгээр чиний шүү.
За одоо угаасаа хоёр дахь асуулт нь яг ингэж орж ирж байгаа. За одоо яг одоо бол ямар ч хэлсэн ямар нэртэй Facebook хаягтай болох вэ гэсэн чинь нээрээ. За чи кемди гэсэн чи.
Би зурлаа штэ.
А энд ангилааны жооли гэсэн. Чи бол Монгол дотрол юм бэ тийм үү?
Тий би гадаад төр
төгөөш. Бид англиар олзуулаа. Монголоор зулаа.
Чи жоо уу их гэдэг юм.
Яг бодтоо нэр.
Йоо. За би одоо мэдхгүй яа гадаад нэртэй болно гэдгээр одоо Джошуа Мош болох юм аа. Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Яварсан л би эргэтэл хүн болно шүү. Ямар ч байсан заяа. За хиний зураг
Аладдин гэдэг өгчихө.
Аладдин уу? А бас болчих юм тий. Тэнгүүдээ яг тэгээд нэг
Аладдин ч фейк хайг л та.
Дажгууд уу? Залуугийн л ямар ч байсан зураг тавина. За одоо яаштэ мөгий. Ямар хүмүүс рүү чат өчөх ээ. Чатаар 7 хоногт хідэн удаа, хідэн цагт хэр удаа юуны талаар чатлах вэ? Яаж уяраах вэ? Одоо яг арга барил руугаа орлоо.
Одоо яг гэрлээгийн үеийг нөрөл бичнэ. Тэгтээ нөхөртэй дараа хийж 3 хүүхэдтэй.
За.
Тэгэл тийм юм өсрөл бичнэ.
Яа н яагаад завл нөхөртэй гэж?
А? Нөхөргүй хүүхнүүд бол угаасаа нэг тэгж юу аахгүй шүү дээ.
Мөнгө аахгүй.
Зөв.
Нөхөртэй нөхөр мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ ингээ нөхөр нь тоодгүй ажил ихтэй
алба. Аха. Тэнгүүд наадах чинь зүрх сэтгэлээр нь тоглолт ирэх шүү дээ. Уяраа шүү дээ.
Тэгэл л уяраа. Эхлээл тий. Эхлээл зүгээр тий зүгээр ингээ л халамжлаад бичээд. Аха. Өглөөний юм сарна юм ингээ л
бичээд. Аа, гүнжүүлээ сайхан амарсан уу? Аа, тэгэл эхлэв шүү дээ.
Тэгээ хүүхдүүд чи хэцүү байх нэрээ тэгдэг
дээ. Одоо наадмын номын чинь бол аль зур уурцэл бай. Би нэг юм хийгээд батсан.
Зүгээр. Хоёр сар номын бич гэдэг зүгээр нөхөргөө машины шуу хулааш.
Батчих.
Аваад.
Машин багхгүй.
Тэгэл чи юу вэ? Одоо мөнгөний одоо нэг байнгын шахуул нэг тийм аар саргаан шалдар булдар юм хэрүүл урул хийгээ. Тэгээд хоёр хүүхэд марни лизинг мэзинг гэдэг юм уу. Гинтхэн нэг залуу гарч ирэл чамаа халамжлаа л гэхээр чамд амар сонирхолтой санагдаж
байна. Хаягаар чи тийм бүр ингэ давраад хаягаар чи ингэ хаягийг чи авж байгаа тий. Эхлээд би чамаас юу ч авахгүй зүгээр хаягаа өгчих гээл хаягийг чи аваал тэгээд өглөө болгон цэцэг явуулаа. Нэг нэг цэцэг явуулаа.
За тэгээд мянган цэцэг болохоор нь уулзъя гээл.
Йоо тийм үү.
Одоо хэлээг өгөхгүй байгаад.
Йоо.
Тэгээд
хост ихсэндээ баг ирэх шүү хаа.
Би ойлгохгүй.
Би номдсэг чигсэн чи нөөсдөг ажиглах чигтэй.
Би өөрийнхөө хаягаар Анжела Жолигийн өөрийнх нь яг юм нөө пен клубийнх нь юу орчихно. Тэгэл тэр дотроос олзаа хайна да. Намайг нэг тоогооч могооч гээд бичиж байгаа гаруудыг л отон. Тэгээд тэр нөхрийн өөрийнх нь сошиал руу н ороод судална. Ямар багинууд байна гэж судалж байгаа л. Тэгэл чи нөө над руу тэгж бичээд байсан залуу мөн үү гээд ороход л цаад чин паникт штэ. Тэгээ чи нөө манай юун дээр групптэр миний групптэд чи тэгж бичижсэн хүмүүс бидтэйгээд ороход л шок болно шүү. Тэдэн сарын тэдэн чи тэгж бичсэн шүү.
Тэгээд Анжелина Жоли өөрөө бичгээр тэр хүн чи итгэхгүй.
Итгэж шүү. Тэр нэг
маань тэр хүний Анжелиныг жолиг танихгүй.
Амар юм нэг тоосон шүү дээ.
Анжелины Жоли бишээ. Ямар гой уруултай хүүхэн бэ гэж боддог. Тэр хүн танихгүй шүү дээ.
Тэгээд юу яана? Тэгэл одоо би ингээд Брэд Питээс салцсан байгаа магаа гээл тэгэл тий одоо энэ чи яг гоё болж байгаа байхгүй Брэд Питээс салцсан байгаа надад одоо яг нэг хөхний хор тавдар ингээд дахиад сэргэх гээд байгаа шиг байна бас нэг хитэн төгөрөх хэрэгтэй байгаад байдаг миний айжууд одоо ингээд надад урам зориг өгөх хүн хэрэгтэй байна мэн гээл тэгэл бичэн
Брэд Питт тийч манчин суучих юм яг.
За салаад амар удаж байгаа штэ
тийм.
За тэгсэн ч гэсэн.
За дэмжээ ажиллагч ярьчаад өргөжлүүлээ. За Улаанбаатар хотод 17:31 минут болсон нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар торжигнох дууг март орчныг мэдэр дуу чимээгүй Монголын төлөө батулаг авцэрвэс дэмжээ ажиллаж байна. За торжигнох дуу чимээ нь машины явах хэдангийн эвдрэл гэмтлийг илтгэдэг. Харин эвдрэл гэмтэл нь альва ослоовар асуудлын шалтгааны эхлэл болдог. Ийм учраас автомашинтай холбоотой хүмүүрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг батулаг авцэрвэсийн ажил болгож торжигнох дуу айнаа эхлүүллээ. За тус айны хүрээнд рүүлийн аппаратны 10% амортизатор худалдаа 10% машины доторлогоо битүүмж дуу дарах үйлчилгээ 10% болгож хямдруулсан байгаа. Тэгээд та өөрт ойрхон салбарт хандаж цаг авах шаардлагагүйгээр үйлчлүүлээрэй. Утсна 7777 7728 7777 7728. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч тожигнох дууг март орчныг мэдэр дуу чимээгүй Монголын төлөө гэсэрээр автулаг авцэрвэс дэмжээ ажиллаж байна. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Наад руу чинь энэ манай найруулгын албаных нь л явмаар юм байна. Эдний машин гэж зүгээр нэг шагшуур өгч юмшгэл юм явж байгаа юм билээ.
За, зар БЭ-тэ те одоо тэр нөгөө эмэгтэй хүн эмэгтэйгийнхаа сэтгэл зүг амар сайн ойлгож байгаа гэх тэгээд таш. Тэгээд би чинь бас яг одоо яг тэр яаж ийн ганцаард чинь үү би хүүхдүүд мөхдүүд нь яасан юм аасан гэхэл амар гоё амь ойрхон амьдрал. Тэгээд тэр нэг юм ганцаардаад байгаа сэтгэл зүйдээр нь л тололт юм л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол
бидний санхүүжүүлэх хүмүүс андаа эмэгтэй хүмүүс юм биш үү?
Тийм шүү дээ, тийм шүү. Эрэгтэй хүн баг ийм рамаас байлаа, баг л өртөхгүй
дээ. Би ихтэй яг нэг эрэгтэй хүн олоод ир чадна.
Гэтэ юу? Тэр нэг хятадд нэг 400 шуугаанаар яригдж байгаа залилд өртөж байгаа нөхдүүд нь дандаа ирчүүд ээ. Гэтэ тэд нар чинь залилэн биш. Зүгээр л ингээл нэг тийм инфлюенсер хүүхэн дээр тэ сайн уу гэж хэлүүлэхийн төлөө бүх мөнгөө ингээд чавхаад өгсөн тий.
Тийм
ерөөсөө ингээд спонсорлог юм биш тий. За манайхаа шэрлэрэ за тий тэдэн ка хийгэрэ гэдгээр тэгэл амар лаг хүүхэн ингээд ахаар тэгээ мөнгө бас хийдэг тийм хүмүүс байдаг мөлий.
Лайв стрим хийдэг.
Чи гэрлээ уулан залжчихснаас шууд хаалтаг групп нэгээ зүгээр шулуухан шиг харилтыг сайн уу 20 мянга.
Үнчи 50 мянга.
Тэгээ үлгэр уншиж үгүй 200 мянга яа.
Хэрвээ би хүү алдахгүй байлаа тэр их хэлчихэл та. Гэрлээч угаасаа тэр нөө юу олчихно. Нүг хүмүүсийг ингээд нөө нэг
чамаар сайн уу гэж хэлүүлээ 20 мянга өгөх юм уу?
Яа тий өгч л та.
Чи ямар мохоо ёогий.
Хүн бас нэг жоохон багцаатай байна.
Аа, сайн уу дээ гол нь биш юм уу?
Ёо.
Бас нэг жоохон багцаатай баймаар байна тийм ээ. Бас харуулж үзүүлэх юмтай баймаар байна.
Тэгэхгүй болов энэ чинь хандаа.
Чи
би яг хүн олж ич чадахгүй болчиход байна шүү дээ.
Хөө чи зэрэг хаалтаа группийнхаа учрыг ойлгож байгаа юм уу?
Халта гүрэх үү? Тэр нөхдөө хүмүүст орно гэсэн.
Чи юу нараа?
Тэ чи юугаа үзүүлж мөнгө авах
гэж байгаа? Аа. Үгүй ээ. Хаач нуугаад байх юм юу байгаа?
Эхлээд
хүнээс илүү юу байгаа?
Өөрөө залхах гэж орох уу? Өөрөө залхах.
Хүнээс илүү юу байгаа?
Нөгөө группийнхаа хүмүүсийг олон болохгүй хүмүүст мөнгө өгөөд.
Өөрөө баг ирчихсэн.
За. Ер нь бол тэгээд хамтлаа.
Хариулах сайн уу гэж хэлээгээ. Тэр бол нөгөө ирчүүд нь тгий нөгөө эхлээ үзүүлчихээ.
Тгээд алгуулч.
Тгээ хөөх. Тэж бол зөөлөө.
Хамгийн юм минь хараа өстэй.
Хайр зөөлөө.
Тэр харсан хүмүүсийн хайр нь байх шүү. Ти тэр таада хуурамч аяг шүү угаасаа.
Йоо, уцаагад намайг дарамтлаа даач. Нөгөрт чи энэ зургийг чи үзүүл.
Хади, яг би угаасаа хоригдсан байгаа. Надад энэ айлах юу ч
аа. Тэгээ чамаа гадаадад гараад ийм юм хийгээ явж байна. Оорог уцаагад
дарамтлаа өгдөг юм шүү чамаа.
Тэгээ дарамтлал уу. За. Болио. Сайн уу? Байна уу? Уцаа.
Ара.
Итгэ дараагаа гэж. Харин
өөрөө хараач.
Араач дээ сонсогчдын бүрэмдэл чи 50 мэдээл дуусаа шүү.
Йоо, тэгэл дуус.
Ардны хоорон намайг чи ингэж явж байгаа.
Үгүй амтрахгүй л шүү.
Ардны хоорон намайг чи ингэж алцгараа явж байгаа шүү. Тэгэл дуусаа.
Яг би үлдчихгээд байгаа аахгүй юу? Тэнд нэг мөөрийнхөө мөнгөийг хийж чадахгүй байна.
За. Чи
яг тэгээд байраа зараад өгцөн дээ шүү дээ. Гэрээс чинь өгж болно гэсэн шүү.
Би зүгээр мөрөөрөө залланга яшиг зүгээр. За, одоо шүү дээ 3 дахь асуулт анжаа дээр очиж байгаа шүү зэ. За, нэг гадаад баян хүнийг байгаа болгоод олчихсон. олгоод ингээ олсон заяа. Олсон. За яг ингээ онцлсан байгаа.
За.
Тэгвэл яаж хошгоруулах вэ? За хэвээр чаддаг бүхний хийш үү одоо.
За тэгнэ. За эхлээд ингээ би Photoshop дээр чи би давгүй шүү дээ, тэ. Тэгэд би одоо хамгийн хайртай нэг хүүхдээ чинь чамаар овоглон овоглон гээд Photoshop дээр төрснийг ирчлэгээ мэрчлэгээг нэрээр чи ингээ сольчлоо мольчлоо гэдэг бүр ихтгэл өрөвчлөгийн жинхэнэ төрүүлэн би. Photoshop-ор хуурамч гэрчлэе гээд ингээ чиний авогтаа болсон шүү. Одоо ингээ чи үтээр дундаа ингээ хүүхдтэй боллоо моллоо гэж илгэлэн заяа.
Манайхаас манайхаа зулаа гэдэг хаягнаас хүсэл дэрүүл шууд репорт гээд.
Гэштэй надад мэдчихэж байгаа үстэй ерөөсөө. Тодорхой.
Зүгээр харин ч харин бити репорт юм. Хүлээж аваад сайн үгээ бич.
Яа.
Дүгэр чи зүгээр сайн үгээ л ороод.
Ингийн заяа. Би одоо ингэж Юнас Брэд Питтэй салсан чи битэрийн хооронд ингэж өмчийн маргаан дуусааг байгаамаа. Монакод байдаг нэг ийм ховын эдлэн газар те эдлэн газараа ингэж нэг миний нэр дээр шилжүүлж авах гээд тэгээ би Монако явах гэсэн чинь онгоцны плетний мөнгө байдгүй. Тэгээ тэнд очиод ингээ шүүхийн асуудал шийдчих юм бол одоо хоёул дундаа хөхтэй юм чинь тэнд амьдрин штэ. Чи над руу нэг ингээ онгоцны плетний мөнгө ихлэд явуулчаа. Тэгэх юм бол би тэр асуудлыг дуусгаад мөнгөтэй болонготой чамайг татаад авчий гээл.
Би гэрлэгийн бичлэгийг
ингээл тарихтэн шүү.
Гэрлэгийн бичлэгийг авах гэж хүн авъя гэж хэлээ. А, номингийн бичлэг явах уу гэж авахгүй гэсэн.
Солиотой арга хоош тээ.
Тэгвэл би зүгээр залилангаа яа, залилангаа. Сайн уу байна уу?
Залилангаа биш ээ, зүгээр л чи гоё залиллуул. Тэрэн дээр харин.
За, чи яаж ойр?
Намаг оюутан байхад 104.5-д Joshua Matilda гэдэг хөтлөгч нь байдаг байсан шүү дээ, тийм үү?
104.
А, 104 гэх юм уу? А, тийм үү.
Тийм шүү дээ, тэр Matilda чинь сүлд нь ахаад гарч ирээ үсттэй.
Matilda чинь нөгөө нэг алуурчин Лёгийн Matilda гэрээд нэр юм уу? Мөн үү?
Мэдгүй юм. Аманда гэж асуусан шүү дээ.
А тийм бас тэрийг бас битсэн байна. Аманда гэнэсэн байна. А би юу? Би одоо ингэ шүү дээ.
Тэр Аманда ч уулан гэрлээ шүү дээ.
Хутлаа яриад байгаарэ. За би шүү дээ тий нөгөө угаасаа эрэгтэй хүн болсон байгаа шүү дээ тий. Тэгэл яах дэ? Тэгээд нүби ч одоо ингээд цэргийн хүн байгаамаа. Тэгээд итгүртэй гарсан. Тэгсэн чинь одоо ингээд дахир дутуу болсон. Тэгээд одоо ингээд нэг газраас очиж ингээд даатгалынхаа мөнгийг авах гэсэн чинь би энэ нэг газраас ингээд явж чадахгүй байна. Тэгээл нөгөө нэг сайхан хүмүүсийн нэг мэйл ирдэ шүү дээ. Би тийм мэйл авч исэн байхгүй юу? Тэгээл тэр мэрийг ингээд бичээл. Тэгээл нөгөө анханасаа ингээд сайхан энэ амар гой дотны харилцаа үүсгэсэн байгаа шүү дээ тий. Гэтэл өнөшөлт төрүүлсэн. Тэгээ одоо хоёлаа ингээд хамт танаа ингээд хотод очиж амьдрах хэрэгтэй байгаамч ингээд мөнгөтэй болоод л очих хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ мөнгийг гаргаж авахын тулд ихний ээлжинд тэдний үр хэрэгтэй байна мэнэ гэл. Тэгэл тийм л юм аа бичсэн шүү дээ одоо. За. Намаа.
За би бол яг монгол хүн бол чуурын заа юу.
За.
Тэнгүүд амар их малтай.
За.
Амар их малтай мянгат малч. Тэр надад малнаас өөр бэлэн мөнгөрөөсөө бэдэггүй. Тэгээ хоёлаа малаа би ингээд малаа явуулъя гээд тэр оронд нь над руу ингээд мөнгө шилжүүлээд байгаа ч гэдэг санал тавина.
Малаа яаж явуулах юм?
Малаа юу?
Зүгээр ингээд камераар нааша цаашаа явж байгааг нь харуулах юм уу?
Тий. Тэгэл одоо ингээд одоо монгол хүн мөнгөөс ч гэсэндээ гадаад мадаад хүнээс ч гэсэндээ тэгэл залгуулаад одоо ингээд энэ
чинь тэгээд мянгат малчин зулаа юм уу?
Тий.
Ушш, манай нэг сэрэглэн малчин нөгөө нэг Японд хүмүүст хон моно тэмээ өхөр мөхрөө ингэ.
Тий, ер нь бол гадаад удаа чи заа бинтээр авах шаардлага байхгүй. Энэ таны мал гэж сертификат өгчөл ер нь бол миний мал гэж бодчихгүй юу?
Тий. Тэнгүүтээ өвөл болонгод 107 нөгөөдөл чи өгөх нэ. Тэжээлийн мөнгө явуулаарэ гэдээ мөнгө төгрөг авчдаг гэсэн.
Тий, тэгэл угаасаа YouTube дээр байгаа мал нь хон моно тэмээ миний бичлэг үзэл энэ бүгдээрээ миний мал гэж хэлчихсэн.
Тэгээ яг яах юм?
Тэгэл мөнгө авна штэ хараа. Ингээ надад ингээд малнаас өөр юм байдгүй. Тэгээ энийг ингээд нүг ингээ явуулах гэхээр танил тал авахгүй болохоор би ингээд ганцаараа байд юм
аа. Тэгээ чи хизээ нэгэн цагт ирэхээрээ мөнгөнийхөө оронд бэл мөнгөнийхөө оронд мал аваарэ. Тэгээ мөнгө явуулаа л гэдэг ах юм уу те. Аа.
Мөнгө надтай өгч ирээд амдраарэ. Гэх юм уу чи бас?
Амдраарэ. Тэ тийш тэ угаас амдраарэ гэхгүй бол болохгүй штэ.
Тийш тэ. Тэххгүй бол цаад тулч тоохгүй штэ. Малаар явах үү те.
Тий. Тэгнь.
Тий.
За. Тэр амир хутлаас асагдчихэв юу?
Мийтгүй. Би л авдаг над гад руу нэг мянгад малчин үхэн тээж өчээд байгаа юм бол бити хуцаа л гэдэг.
Юу чи ийм догширцсан нөхдөд рүү хандчих вэ? Гэний юмнууд л олж аавд.
Та яагаад догширцгийг?
Би л бичиж чад. өөрөө малчгийн болчих юм.
Энэ миний хамгийн ой санаа байсан
за. Яг болчих.
Яг бол чи ганцаараа тэг мөнгө явуулаач яа гэсэн.
Яр говийн ганц
айлын ганц хүмүүс Монгол хүн гэдэгч гадаад хүмүүс Монгол хүн байв л тэгээд жоохон тэгжсэн нь тэгээд энэ юм галзуурлаг галзуурцаг мянгад болчих.
Говийн ганц айлын хүн гэж
чи ууг нь Монгол эрэгтэй хүн болоод гадаад хүүхнүүдийг л тарихдах байсан да.
Юу яавал нэр говийн ганц айлын хүн гэвэл харин хэчүүдтэй яваа
шүү. Тийм тийм тийм.
Би өөртөө говийн ганцаарцсан юм хэвчтэй. Яа тэгвэл харин би өөртөө бичсэн шүү. Говийн ганцаарцсан юм хэвчтэй.
Тэр ганцаарцсан байхаараа яадаг юм.
Арай болгон манай тоонд орж шар гэрэл орж ирдэг гэл.
Аа. Тэгээд л би дөрөв хүүхдээ болсон.
Говийн ганц айл шүү тийм.
Говийн ганц айл.
Говийн ганц айл. Тийм. Яа тэгэл говийн ганц айл сайн уу?
Сайтай.
Тэр нэг юм бас хэлхий юм уу?
Аа тийм шүү дээ. Говийн ганц айли.
Улаанбаатар хотод
аа. Говийн ганцаарцсан юм ихтэй
гэх юм. 17 цаг 40 минут болсон.
Чи амар хутлаа хайв шүү дээ.
Нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар
Silk хутлаа тэнхэж дээ.
Silk Feminine Wash шингэн сава хамтран ажиллаж байгаа.
За энэ байна.
Инэ нөө гэж энэ стайггүй гой сингэнсэн гой мэдрэмж төрүүлд юм бэлээ
гэдэг.
Та бас угааж үтсэн
юм уу? Тийм би чи эрэхтэй эмхтэй хоёлаа угаах.
Тийм л дээ. Аа тий.
Яаж ч гоё.
Нэр ингэсэн нөө эмхтэйчүүд л гэсэн болохоос шиг эрэхтэй эмхтэй бүх хүн хийгээд
байгаа юм байна. Тийм ээ.
Угааж үсэх байх гэсэн.
Чи
би хэнтэй аа гоо.
Чи хасагийнхыг угааж байгаа юм уу?
Йоо ч тий. Би энэ шоу тэгж байсан. Сингэс тийгээд хараа л өөст угааж өгөөд л.
Оо сайн юм даа нэг. Өөртөө өрөөд. Наад учир маркетингийн чинь сүлхий юм байна шүү. Та ийм мэдрэмжтэйгээ яраарэ гэд янз бүр угааж.
Тэ анжгаа айгүй зөв ярьж байна. Яг тэр зэрэг одоо жишээлбэл бид нэр ингээд юу ди эмгтэчүүд ингээд өтрэний өрөсөлч гэдэг юм уу ингээд нэг юм янгийн гаралтай жижигхан халдварч юм уу мөгөөд зэрэг авчлаа гэж бод. Эмгтэн ганцхан эмчилгээ хийлгээд идэг. За эсвэл хойло хамт эсвэл эмчилгээ эмчилгээх бол ингээд эргээл нөгөө нэг нүхш нь халдварсан байгаа нь ян бактери дахиад халдварлаа шүү дээ. Тийм учраас тэр ч утгаараа хоёулаа сайхан угаагаад яваа.
Ганцхан эмхтэн угаагаад
л тийм. Аа тийм.
Ганцхан угаах юм бол насаараа Silk Feminine Wash болно шүү дээ. Хоёулаа угаах юм бол завсарлал нь надад ч бас. Аа дараа дахиад дахиад тэдэн сарын дараа нэг угаа итэр гэд ингээд явна шүү дээ.
Йоо гоё.
За нэг угаач.
За одоо завсарлаа. Юу боцаад байна?
Гол. Ааш тий. Гэрлэж гисэн аа. За угаа яваа яваа. Угаа яваа.
Одоо нэг арга угаач.
Сэлх юм бид баач.
За юуш юуш. Хамаагүй ойр ойр угааж болохгүй заа юу.
Тий.
Яа гэхдээ зэрэг эн чин бас тэр чин нэг юм pH орчин гэж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүтээ эн чин байх ёстой бактерич гэж байгаа. Одоо бид нар ашигтай бактерич гэж ярьдаг. Тэнгүүт эн чин хамаагүй хит их угаагаад ах юм бол нөгөө хамаг байх ёстой нэм бактерич устгаа хайчин. Тэгээд яг тэгэхээр эн чин өөрөө антисептик аахгүй. Тэгэхээр нэм бактери, вирус, мөөгөн зэрэг бичил биетийг устгах, тэдгэрийн өсөлт тархалтыг зогсоох үйлчилгээтэй гэсэн утгатай. Сайн уу гэвэл сайн. А гэхдээ бид нарт байх ёстой бактерийг устгах чинь гэсэн үг. Тэгэхээр нэг 7 хоногт 2-2 удаа ч юм уу угаа. Та нар бол ер нь зүгээр энгийн усаар л угаа. Ядрагаа. Баг
гоё.
За 7 хоногт 2 удаа хамт угаа, хамт угаа, хамт угаа.
Тэгээгүй бай сингэсэн
мэт. Билээ билээ. Билээ үрэ аим дуртай. Ой та.
Тэгээгүй яг гэртээ угаах гэсэн.
Хамт угаа. Гэртээ
очиж угаахаар очихдоо.
Синэгтэй.
Угаах л та яах
вэ? Ихтэй эмхтэйг угаа гэж байгаа шүү.
Хари тэгээ ихтэй эмхтэй хэрэг.
Айгүй их болчихлоо. Одоо одоо яаж ч болохгүй одоо.
Ихтэй эмхтэйгээр угаалчих.
Тэр говийн ган залийн хүүхэн энэ баян усанд орох боломжгүй энэ гизүү штэ энэ хөдөө гадаа чинь тэгээд яг ийм үедээ хэрэлээд ябвал эвгүй өнөр та нар гахаас бас сэргийлэх
хэрэг тийм штэ.
За.
Яа, бүгд энэ сангуудаар байгаа.
Та ярьдаг хосоогийнхыг бас угаах нь байна штэ.
Йоо. За, өдөрт л ерөнгийн мэдээллийн 77.1 80.10 92 66 55 93 65 55 96 65 55 гэдэг утгаар яг аль биесний нэмж төлөөлөгч нараас аваарай. За тэгээд бүх хэмнэлийн сонгуулиудаар байгаа өө. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Silk Feminine Wash шингэн сав хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За одоо манайхаа
за
мөгийгээс хариулчих. Чи яг нөө нэг гол үндсэн юмда хариулчих. Одоо тэр санал асуулганд эрдэнэт нэг нэг саналаа.
Над руу одоо бүр ингээд филет явуулах гэдэг шүү.
А бүрөө. За за.
Чи ингээд тий чи намайг хуурж ирэнгээ. Уггүй би жинхнээс ихтгүүлэхийн тулд тий би чамаас их мөнгө авахгүй. Чи хүрээ дэрээ над тэр хүрээ дэрээ.
Йоо чи их харуутаа үхэ.
Чи хүрээ дэрээ би тэгэхээр оцсож билетиг явуулна. Жиг тавь.
Чи тэгэхээр эндээс авахлаа
явуулсан байх юм аа. Ваны тикет явуулна гэж хэл.
Чи тэгэхээр ингэх хэвчээ шүү дээ. Уггүй эндээс авбал хямдхан байдаг юм аа. Мөнгөний ихлэ явуулчих. Би эндээс авчих юм.
Харин нэрээ тэгүүлж болох юм бай тээ.
Тий шүү дээ.
За 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 за. За а одоо эрдэнэ занлаа нэг нэгэндээ өгч цаг ярилээ. Хин хамгийн сайн рамас залгигч болж чадах вэ? Мөгий.
Тэгээ би бол гэрлэгч.
Би юу? Би ч смөгий төглөө.
Ярснараа ярснараа манахаа. Ярснараа ш тээ.
За.
Чи бодлоо.
Йоо чи яад ингэж дотроо ингэ хайрлаад өгд юм уу? Яа яагаад
гэдэг. Мөг яха.
Хэр алдаахгүй болсон аа. Гинлээ гэж амжиж.
Яг үнийг хэлэхэд нөмцөс сая дахиад үтгэсэн.
Наад чи төрөө нөө нэг өндөр болгон нэг цэцэг гэхдээ аяа гэхсэн. Ангаа зур мөнгөө тоолоод
ихэлсэн. Гэнэт. Арей тийм.
Наад чи яг тийм чам үнийг хэлэхэд цааш эхлээд аль байраа зарах уу гэж бодоод ихэлсэн.
Аёо. За. Санта суулгын дүүн гарсан байна. За гурлаа мөгийд өгсөн шүү дээ санала. За яг одоо манай лавыг 573 өгсөж байна. Чихүү хийд өгчөө.
Уу би өөртөө өгсөн.
Тинэ конкрет. Йой. За. Манай санала суулгын 448 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За хин хамгийн сайн рамас залгигч болж чадах вэ?
Ээ дөрүүл дөрүүлээ өгөөд өгөөд чи 111 хүний санал аваад 31% юм байна.
Гэтэ хамгийн амар санаа бол мөгийн хаас яхааргу гарсан байхгүй.
Тийш үү? Тийш үү?
Тэр бүлтэй эмхтэй рүү
гэж байна. Тийш үү? Тийш үү? Уулна. За анжгаа дээр 72 хүн өгөөд 21% юм байна. Над дээр 233 салаа өгсөн баг. Урлаг наашгүй.
Та бас ихтэй амар л та. Эмэгтэй хүн байж эрэгтэй хүн болж шууд хүсэлж байж мэлээ
тий. За 233 хүн саналаа өгөөд 38% саналаасан байна. Номо дээр 36 хүн саналаа өгсөн байна. Бас 10% байна байна. За 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 одоо яах вэ? Одоо ямар ч хэлсэн тэр саналаа өгсөн 233 хүндээ баярлалаа.
Гэрлээ үтер 7 жил би винийг арамаслах гэж багхгүй.
Аа яг яа зэлдэ ороод ирлээ шүү.
Ямаа. Юу болоод өстө барахгүй байна. Хонор бол өстө болохгүй байна шүү.
За за. За
сайжруулаа.
Маш олон төрлийн рамас залан явагддаг аа байдгаа гэдгийг бас ингээд маш олон гоё хувилбарыг бид хэд ингээд үзүүлдэг шүү. За
манай бэлэн хүн байдгаа
гэдэг. Харууллаа шүү.
Оро хөдөлчихөд хөдөлсөн.
Одоо бүр яг ингэдэй хогдоход би л хоёр үлдээд үлдээ.
Зүгээр нэг 1000 цэг болгот нь уулзнаа чамтай гээд нэг өдөрт нэг сарнаа явуулахд л орлоо шүү дээ.
Орлоо. Хүлээгээ толчсон.
Өглөө босоод сайн дуу миний гүнжүүх байхдаа уурч.
Гүнжүүлээ.
Аль байраа их зарах уу гэж бодоод ихтэй татчих юм.
Говийн ганцаарцсан зулаа гэдэг нэртэй эмэгтэй болчлоо номоо гинэ. Йой. За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гаргийн яран нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаагсан урайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Silk Feminine Wash шингэн саван. За мөн Angel Motors Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.